Until next time, stay beautiful and stay safe.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo axada 17-ka bisha juulaay sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha soomaaliya ee dalka jabuuti iyo khudbad uu maanta ka jeediyey baarlamaanka dalkaasi
jabuuti iyo soomaaliya labada jamhuuriyadood iyo labada shacabba waxaa ka dhexeeya waxaan birina goyn biyana aanay mayrin taariikhaa naga dhexayso dhaqanaa naga dhexeeyo diinaa naga dhexayso
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorashada madaxtinimada ee dalka kenya
doorashadan waa doorasho ka dugan doorashooyinkii hore waddankan waxaa ugu dad badan dadka loo yaqaano kikuyada kikuyadana labadaba waxay si nus iyo nus u kala taageerahayaan labada xisbi ee u d a iyo o d m oo kala hogaamiyaan labada musharax marka doorashadan doorasho waxaa way la filan karo in labadaba ay riyaan
qodobadaasi iyo warar kale oo ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka la taliyaha sare ee hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan cali khamenei ayaa u sheegay telefishinka carabiga ku hadla ee aljaziira in tehraan ay farsamo ahaan awood u leedahay inay samaysato bam nukliyer ah laakiin waxa uu sheegay inuusan jirin go'aan ku saabsan in tallaabadaasi lagu dhaqaaqo kamaal kharaazi ayaa sheegay in iiraan ay awoodo in maalmo gudaheed ay 60% ku kobciso yuraaniyumkeeda ayna si fudud ku horumarin karto 90% isagoo intaa ku daray inay samayn karto bam nukliyer ah 2018 ayaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump waxa uu maraykanka ka saaray heshiiskii nukliyeerka ee iiraan ay kula jirtay quwadaha reer galbeedka kaasi oo ku qasbayay in ay yarayso bacriminta barnaamijkeeda nukliyeerka taasi oo u dhowaan lahayd inay nukliyeer yeelato taa beddelkeedana waxaa loo ballan qaaday in laga qaadi doono cunuqabateenaha dhaqaale ee saaran iiraan ayaa tallaabadii trump kadib waxa ay bilowday inay jebiso xakamayntii uu ku waajibinayay heshiiskii nukliyeerka iiraan ayaa in muddo ahba waxa ay beeninaysay inay doonayso inay samaysato hubka waxgumaada laakiin waxa ay sheegaysay inay yuraaniyumkeeda ku doonayso inay ku horumariso tamarta rayidka ee dalkaasi wasiirka gaashaandhigga ee serbiya ayaa xadda maanta ah waxa uu sheegay in dhammaan 8 shaqaale diyaaradeed oo nuuca xamuulka qaada ah oo ku burburtay meel u dhow magaalada kavala ee dalka greek ay dhinteen nebosja stavenik ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda antonov 2 oo laga lahaa dalka ukraine ee habeenkii sabtidii ku burburtay dhinaca hawada greega waxaana ay siday buu yidhi ilaa 11 oo hub ah oo ay miinooyin ku jiraan kuwaasi oo laga keenay serbiya loona waday dalka bangaladesh muuqaal ay goob joogayaal ku baahiyeen baraha bulshada ayaa muujinaya dab weyn oo ka holcaya diyaaradda xilligay dhulka ku dhacaysay mas-uul sare oo ka tirsan shirkadda diyaaradaha xamuulka ee meridian ee ukraine ayaa u sheegay warbaahinta d w ee jarmalka in dhammaan shaqaalaha diyaaraddu ay u dhasheen dalka ukraine ugu dambeynna ciidamada bileyska iyo kuwa militari oo badan ayaa axadda maanta ah waxaa la dhigay qeybaha kala duwan ee caasimadda khartuum ee dalka suudaan ka hor bannaanbax ballaaran oo ay qorsheynayeen kooxaha dimuqraadiyadoonka ah ee kasoo horjeeda hogaamiyaha afgembiga dalkaasi jeneraal cabdilfitaax al burhaan ciidamada ammaanka ayaa dhigay jidgooyooyin waddooyinka looga gudbo webiga niil ee isku xira khartuum iyo deegaanada ku xeeran sida ay warisay wakaaladda wararka a f p banaanbaxayaasha ayaa wacad ku maray in ay waddooyinka buux dhaafin doonaan kadib maalmo xasilooni ah oo dalkaasi ka jirtay oo dadku ay u damaashadeen munaasabada Ciid ul-Adxa ee toddobaadkii hore. Banaanbaxayaasha ayaa diidan talaabadii uu awoodda dalkaasi ku maruuqsaday General Burhan sanadkii hore. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhageystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale, markana Djibouti. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay ka gudoomay ama waxaa la gudoonsiiyey bilad sharafta ugu sarreysa ee dalka Djibouti oo uu gudoonsiiyey madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle. Madaxweyne Xasan oo booqasho ku jooga dalkaasi ayaa sidoo kale maanta ka hor hadlay baarlamaanka dalka Djibouti. Faahfaahintan waxaa ka soo diray magaalada Djibouti wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa yeeshay kulan foolkafoola oo gaar u ah labada madaxweyne oo qaatay saacado badan oo xiriira iyadoo albaabadu ay u xidnaayeen. Waxa iyaguna shir gaar ah yeeshay wafdiga ka kooban la taliyayaasha madaxweynaha Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta iyaguna la taliyaha u ah madaxweynaha Djibouti. Labada madaxweyne ayaa ku qabtay shir saxaafadeed madaxtooyada Djibouti iyadoo marka hore hadalka u furay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle.
Dareemi yahay shumale xiyaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha waddankiisii inuu joogana waan isleenahay nama dareemayo waan hubnaa inuu kalgacalna u qabo Djibouti annaguna intaa in laydinaan u qabno isagu naguma cusbo oo isagoo madaxweyne oo horena nala joogay waan wada shaqaynay iminkana waan wada shaqaynaynaa madaxweyne soo dhawow waxa aan iskaashi wada shaqayn inaan challenge wixii yani taxadiyaad ah inaan waajahno annagoo u siman annagoo hadrashada aan badbaadinayna dalkeenna iyo gobolkeenna labadaba dhaqaale siyaasad iyo amni intii yani nagu haboon inaan si midaasi u waajahno ayaa asaas.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay xiriirka walaalnimo ee aan la soo koobi karin ee u dhexeeya labada dal ee walaalaha.
Annaga dalkan iyo dadkiisa hoggaanka madaxweyne Ismaaciil naf ayaa loo huray, dhiig ayaa loo daadiyay, waxyaabo badan aad iyo aad u culays badan ayaa masaalixdeena iyo sharafteena iyo karaamadeena si loo soo celiyo. Ma aha dhaqaalo qofku siiyey iyo ma aha qof maalin u meel ka ammaanay naftiisa heen walaal kelmad saxa oo sida ay tahay u turjuman waay noola mid ma aha marka cid kale noola mid yahay dalkaani ma jirto. Meeshaan muxuu ahaa Djibouti dee waa waxa aan sheego waa usoo tala doonanaa waa usoo ra'yi doonanaa marka aan ra'yi siyaasadeed ama ra'yi amni ama ra'yi maxaan ku dib u dhiska dalka aan ka hadlaynaaho. Dowladnimada Soomaaliya Jamhuuriyadda Saddexaad ee Soomaaliya halkii ay ku curatay oo ku bilaabatay ayaa halkana taas waa qodob. Qodob kale madaxweyne Ismaaciil wax badan ayaan saakay aan ka wada hadalnay oo labada masaalixda labada dal ay ugu horeeyaan uguna waaweyn yihiin iyo taxadiyaadka ama challengeska gobolkeena gobol ahaan noo haysto sidii aan hal dhinac uga soo wada jeesan lahayn oo ra'yi uga qabi lahayn haddii ay tahay arrimaha amniga iyo haddii ay tahay isku milanka ama isdhexgalka dhaqaalaha iyo arrimihiisa iyo hay-adaha regionalka ay naga dhexeeyo sadowda sida aan waxaynahay inahaas aan isku soo qaadnay oo dhanna waa un isku mawaaqif awalna waaban ka ahayn laakiin isxusuusin iyo cusboonaysiin unbay ahayd mooyaane mar aan ku kala ra'yi duwanin amuraas oo dhan ma jirin markaa walaalkay inahaasaan ka wada hadlay isku meel ayaanan ka wada taagannahay.
Kadib madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqday xarunta baarlamaanka Djibouti oo si weyn lagu soo dhaweeyey isagoo khudbad ka jeediyey golaha baarlamaanka. Waxaana hadalkiisii ka mid ahaa
Djibouti Soomaaliya labada jamhuuriyadood iyo labada shacabba waxaa ka dhexeeya waxaan birina goyn biyana aanay meyrin taariikhaa naga dhexeyso dhaqanaa naga dhexeeyo diinaa naga dhexeyso dadnimo ama maxuu ahay cirqiya naga dhexeeya waxaasi markaa wax oo ama siyaasada ay kala reebi karto ama xuduuda ay kala reebi karaan أما لبا علن إن كلا لنا أي كلا ريبي كرتماع دل كان أنا جو أن بلحوينا هين وأن سياسة نكجرين كنا فكرين حتى إن سياسة دجال أيان إيمان جرين أنا بلحوينا أنا هروا أنا إيمدي كدبنا أنا بلحوينا هين أنا إيمدي حدنا أنا بلحوينا أنا دل كصلاط دل كان يدكي سبع وحأنكو قبل الصومالي هدي عناي دل صومالي دا كنا دل كصومالي هدي عناي جبوتو حنكو قبناه إن بدنو كمدة مالك العالم كونكو قبنا أما أن كيلناه مجرتو
وقدام بنتي مدحويني حسن الشيخ محمود أيالغو شرفي إنو قرال حصوص ريبا كدقو بوغ الدهب كدي وانجلين تحصوصنا إقولها بارلمان كجبوتي بين عكلا مدن يالك ترسن بارلمان كجبوتي أوغوه الرئيو حليوان جبريل ميغاني واه قدوميها قدو هوساس كبارلمان كجبوتي وقابلسن حليل كي يسكاشيغا جبوتي يا صوماليا أي إيشيغي سيدا واناكسينا يغو فرحسيهين بوغشادة مدحوينها صوماليا وكسو غادي حارونتا بارلمان كجبوتي
واحد دانغ مانتا نوتهاي فحدقار إيا نوتهاي مادام يهد مانتا صوماليا إيتاينا بارلمان تيري إيا تاولغتو دورتا مدحوينها مركز سيدا لأغ يوجع هذا إنه يمد البرلمان كه كوجع له كقب البرلمان نمد أو كقبه أيوه يمدي وخير قد ذي يمات وناك سنة وناك برلمان أوليه ويان وحالنا هاي مدحينها حسن الشيخ وحالنا حسن الشيخ محمد وحالنا هاي سئادة جنب غفر حسن هاي ضلك وضلك عجلة بعد كسر دوو وأنا وحالنا آد بان أمها حسن تاي ما دام قدريسي برلمان كصومالية هذا كم ده هانا كيقول قصاد دورتين مانتا دراتي ودمتا كرونا بوصومري مال برلمان موتي هل كان هو سيدي ويريد وضحك افكي وكالوكوها لي وبرلمان كي يوكالو يريد الابد ديك يدغن كدسي وذاك يريد
ويني صوماليا يمد حلبان الشرماكي مساري ورتينوكا هاذي بكور
سي ادي ادي مالي وقبضن ايو هاذي سي ورالتيني وكجبتو هاذي سي دغنا شو هاذي
رمضان موسي شاما في او اي جيبوتي
xarunta warbixinaha maaliyadda Soomaaliya ayaa dhawaan soo saartay warbixin ay ku qiimeynayso xaaladda maaliyadda la isugu diro ama lagu kala wareejiyo ee wadanka hadaba Haaruun Macruuf ayaa xaaladda maaliyadda ee Soomaaliya ka wareystay Aamina Maxamed Cali oo ah agaasimaha xarunta warbixinaha maaliyadda hay'addaasi oo uu aasaasay waa hay'addaasi oo baarlamaanka uu ansixiyay sanadkii 2015 isla markaasina sharciga lagu aasaasay uu saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kalkii hore ee uu madaxweynenimadiisa sanadkii 2016
waxyaabaha ugu waaweyn oo qabanno horta sidaad la socotid markuu dhacay qaraxii weynaayo September 11 oo Tauriska lagu beegsaday wixii ka dambeeyay waxa mandatory laga dhigay ama qasab laga dhigay wadan kasta inuu yeesho financial intelligence unit oo annaga Soomaali ahaan aan ka dhignay laakiin financial reporting center taas daraaddeeda waxay noqotay si loo ilaaliyo badqabka lacagaha oo socdo oo laga ilaaliyo in lagu maalgeliyo argagixisada in la ilaaliyo laga ilaaliyo lacagaha wadanka soo galaayo in laga ilaaliyo faldambiyeedyada lacagaha ku yimaada faldambiyeedyada sida money laundering oo kale in aan cadeyno wadankeena inaan aan ka hortagi karno shaqooyinka ugu muhiimsan inaan qabano waa taa in bangiyada iyo xawaaladaha aan regulate gareyno oo bangiyada xawaaladaha kaliya ma ahan waxyaabo kale badan oo ay hoos imaanaya jiro laakiin waxa ugu muhiimsan oo ugu weyn waa bangiyada iyo xawaaladaha
marka aan soo laabano warbixinta dhawaan aad soo saarteen ee ku saabsan qiimeynta wixii halis ah ka imanaya lacagaha sida sharci darrada lagu kala gudbinayo marka dowladeelada Soomaaliya maxaa kamida waxyaabaha ugu waaweyn ee warbixinta ka qaadashay waxa kamida Soomaaliya inay halista lacagaha la dhaqo ama lacagaha argagixisada inay halisteedu aad u sarreyso sharax qodobkaas
tan ugu muhiimsan oo meesha taalla horta waxa waaye national ID waxyaabaha annagana lagu eedeeyo badana Soomaaliya la dhaha waxay tahay wadamooyinka kale lacagaha nooga imaanaya dib lagama qabee qof kastoo lacag meel geenaayo aqoonsi uu leeyahay wixii la rabaa laga qaada laakiin waxa annaga markasta nalagu heystaa waxay tahay lacagta qofka qaadanayo محريين ملعقت آمنة قادنة يسمس قف كلو آمنة كلو دين عكلا كسو جيدا قادنة مركتاس وحي نقوني سادوات وينو تالو ناشنال ايديال انتيا تالو وان تنلبات awareness ki on jirin waxyaabahan kala oo socdo lacagahan kala oo la kala aruriyo la kala gudbiyo waxyaabahaas dulduleelka ugu weyn oo yimaada waxay tahay inuu systemki wadanka waxyaabo badan ay ka maqan yihiin awareness ka ugu mid tahay maadaama anaga sharciyada 2016 ki uu nabaas gareeyay wali wadankii uu la qabsigeedii oo aan lahayn ay jirta dhibaatooyin kugu intaas ay keenin karto
waa gartay marka aynu tusaale ka soo qaadno wadanka lacaga kala duwan baa soo gala kuwana way ka baxaan halkeed ka soo gashaan doorkiinu muxuu yahay sidee ku ogaataan lacagahaas
lacagaha wadanka lacagaha soo galaan oo siyaabo badan ay ku soo galaan mid lacagaha wadanka soo galo lacagaha la soo xawilo iyo lacagaha kala soo galo waa taas lacag badan oo siyaabo kale ugu soo gala jiro taasna iyadana nidaamkeeda iyo systemkeeda iyadana waa gooni laakiin tan ugu muhiimsan oo meesha taalla ah waxay tahay lacagaha xawaaladaha ay ku soo dhacaan ilaa wadankeena meesha kaliya lacag ka soo gasho waa in boorso lagu keena ama in lagu keena ay in lagu soo diraa xawaalad ahaan lagu soo diraa xawaalad ahaan xataa marka lagu soo diraayo waa lacag inta taalla qofka sii bixinaya ama sida kale ay ku imaanayso waa in boorso lagu keenaa taasna waxa keenaya wadanka oo correspondent banking lahayn wadanka duu correspondent banking lahaan lahaa electronic trace lacagta ay tahay way sahlanaan lahayd marka kasta taas waxay ka mid tahay riskiyada jiro oo ugu waaweyn wadankan waxa ka mid ah wadankii in boorsooyin lacag lagu keeno saasna ku baxdo oo wixii soo galay wixii laga baxay aan la ogaan karin riskiga ugu weyn imaanaysaba waa taas
maalin dhaweyd waxaad kulan yeelateen safiirka Soomaaliya safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre sidaa la socotana shirkada xawilaada oo Mareykanka degan caqabado kala duwan baa ka haystay dhinaca xawilaadaha arinta ma ka wada hadasheen maxaad kala qabanaysaan shirkadaha Soomaalida sida ay lacag ugu gudbin lahaayeen
embassatorka concern ku qabay ugu weynaa taas ay ahayd markuu tagay Mareykanka wuxuu la kulmay Soomaalida meeshaas degan arrinta ugu weyn ay kala hadlayeen waxay ahayd walwalka ay ka qabaan inuu xirmo wadadaas oo remittance-iga ilaan Soomaaliya waad garanaysa waxa ugu weyn oo soo galo lacagaha kasoo baxaan lacagaha dadka reerahoodii iyo qaraabadoodii iyo ehelkooda ay wax ku taraayaan inay taas joogsato iyo iyadoo taas kaliya ma aanay hadda waxa jooga diaspora badan oo inta jooga jiro oo xaruurahoodii waxooda xagga jiraan oo biilkooda inta laga diray so concernku wuxuu ahaa taas si aysan ku xirmin marka waan ka update gareynay ambassadorka xaaladahaas meel ay marayaan inaan meeshii last year la joogay aan la joogin ay rajadu ay fiican tahay oo correspondent banking oo laba bangi oo hadda cusub in la siiyey oo sidii hore ay ka duwanaan doonto oo license central bank uu siiyey in ay sahlanaan doonto in case anything ma caqabad ay ku imaato remittance-iga la soo diray in horta bangiyadaas ay imaanayaan oo taas hadda aan haysan another option laakiin optionka kale noo jirin waxay ahayd in bangiyada loo yaalo inta commercial banks-ka qaar ka mid ah in shaqooyinka annaga nalaga rabo nagu xiran oo ay ka mid ahaayeen number one ka ahayd inuu wadanka national risk assessment uu yeesho waa first step-ka ugu horeeyey oo correspondent banking waxyaabaha shuruudaha nagaga xirnaa ay ka mid tahay marka waxaan u malaynaynaa waxaan rajaynaynaa in arrinta sidii hore isku bedeli doonto investorkana waxaan u sheegnay in ay dhinacaas wax walwal aysan ka qabeynin oo ay dowladda Soomaaliya wax alla wixii awooddeeda iyo in ka badanba ay wado ee xukuumadda dowladda hadda jirtana timidna ay committed ku tahay 120% inay committed ka tahay in wadankan isbeddel weyn uu ka dhaco dhinaca financial sector-ka sidoo madaxweynahan uu u sheegay in lala dagaalamo shabaab si aysan ku helin lacagahan canshuuraha ay qaadayaan taas daraadeedna marka in waxyaabo badan ay isbedeli doonaan insha Allah
taasina waxa ay ahayd Aamina Maxamed Cali oo ah agaasimaha xarunta warbixinaha maaliyadda ee Soomaaliya waxina u warramaysay Haruun Macruuf. Wali degsiyal waxaan naga soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan markale. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay 14 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Johar. Wararka ka imaanaya magaalada Johar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ugu yaraan laba ka mid ah wasiirada maamulka Hirshabeelle iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ay ka mid yihiin dadka ku dhaawacmay qaraxa. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan waxaana warbaahinta ururkaasi taageerta ay sheegeen in qaraxu uu ahaa mid ismiidaamin ah. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa cambaareeyay qaraxan oo uu ku sheegay mid argagixiso oo fulinimo ah sida lagu sheegay war ay daabacday warbaahinta dowladda Soomaaliya. Haddaba qaraxan ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Ibrahim Cali Nuur oo ka tirsan telefishinka Universal kuna sugan magaalada Johar.
Wadaha santahay waxaan tagay muddo 20 daqiiqo kadib marka uu qaraxa ka dhacay magaalada Johar gaar ahaan xaafadda loo yaqaano Mishinka.
Marka maxaad soo aragtay markaad tagtay?
Halkii meesha waxaan kusoo arkay burburka guryo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay iyo hoteello markaasi inta badan ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle. Burburka xaafadaha ka agdhow magaalada Johar oo markaasi xaafadaha qaraxa uu ka dhacay agteeda oo soo gaaray qaraxa dhibaatada ka soo gaartay oo ay ka muuqatay guryaha qaarkood in gabi ahaan ay burbureen.
Marka bartilmaameedka qaraxani halkee buu ahaa ilaa hadda haddii la ogyahay?
Runtii inkastoo aanan wax rasmi laga haynin laakiin waxaa loo malaynayaa bartilmaameedka inuu u ahaa xarumaha dowladda gaar ahaan hoteelka qaraxa uu ka dhacay oo ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle oo wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee Hirshabeelle ay degan yihiin oo deegaan u ah waana goobta qaraxa uu ka dhacay.
Maxaa la yidhaahdaa meesha goobtaas?
Runtii hoteelka dadka reer Johar waxay u yaqaaneen hoteelka Nuurdoob waana hoteel ay degan yihiin inta badan mas-uuliyiinta Hirshabeelle sidoo kalena waxa ku yaala maqaaxi isugu yimaadaan siyaasiyiinta iyo weliba mas-uuliyiinta Hirshabeelle ku sugan magaalada Johar.
Haddana maxaa loo yaqaan?
Hoteelka magaca loo yaqaano waa magaca ku sheegay waa magacaas Nuurdoob oo dadkii u yaqaanaan oo waana shaqsiga iskale hoteelka ninkiis kale magaciisa ayay lagu magacdaray waana magaca loo yaqaano hoteelka magaciisa.
Way markaad meesha tagtay maxaad soo aragtay oo khasaare iyo burburo ka dhashay qaraxa?
Runtii meesha waxaa ka dhashay khasaare xoogan, burbur xoogan oo soo gaaray sida kuu sheegay xaafadaha iyo sidoo kale dad dhaawacyo qabo oo markaasi laga bixinayay guryaha ka agdhow iyo hoteelka oo inta badan dadka ay waxyeelladu ay kasoo gaartay iyo sidoo kale burburka gawaari ee goobta qaraxa uu ka dhacay agteeda yaalay qaarkoodna ay kusoo dubeen guryihii ag yaaleen. Inta badan khasaaraha ugu badan waxa uu gaaray waxay tahay guryaha dadka shacabka ah ee ka agdhowaa ama ku yaala goobta qaraxa uu ka dhacay.
Ilaa hadda dadka wax ku noqday qaraxan waa imise qof?
Runtii dadka wax ku noqday ilaa 14 ruux waaye hadda inta la og yahay oo intooda badan ay yihiin mas-uuliyiinta Hirshabeelle. Dad shacabna way ku jiraan laakiin waxaa badan mas-uuliyiinta Hirshabeelle oo xildhibaano iyo wasiiro isugu jira. Ilaa haddana wax dhimasho ah oo markaasi la og yahay ma jiraan tan markii qaraxa uu dhacay. Marka laga reebaco 14 qofood ee dhaawacooda la geeyey isbitaalka Johar.
Marka mas-uuliyiinta iyo dadka deegaanku sidee bay ugu gurmadeen goobta uu qaraxu ka dhacay?
Runtii qaraxa markuu dhacay waxaa inta badan kusoo xoobmay bulshada magaalada Jowhar waxay soo raadiyeen goobta qarax uu ka dhacay. Markuu qarax dhacay, uuro iyo qeyc badan ayaa baxay. Dadku waxay soo raadiyeen qeycaasi. Qaarkood waxay soo aadeen eheladooda oo goobta ka ag dhawaa. Runtii qarax markuu dhacay, isla markiiba bulshada way soo buuxdhaafiyeen. Waxayna markaasi bilaabeen in ay markaasi galaan ama ay raadiyaan guryaha ay qaraxa uu saameyn ku yeeshay, ay dumiyaan haddii ay jiraan dad wax ku noqday. Sidoo kale waxaa goobta yimid ciidamo markaasi ka tirsan Hirshabeelle, kuwaas oo ayagana daqiiqada kadib soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay. Runtii Haruun, dadka markii ay yimaadeen waxay bilaabeen in markaasi ay gurmad u sameeyaan dadka waxyeelada ay soo gaartay, inkastoo aysan badneen oo dadka shacabka wax ka soo gaaray marka laga reebo mas-uuliyiinta hoteelka qaraxa uu ka dhacay.
Maxaa laga og yahay qaraxan waxa sababay iyo sida qaraxan qofka geystay ama baabuurka geystay uu ku soo gaaray meesha, haddii la xaqiijiyey qof iyo baabuur midka u yahay?
Maruna baasatay ilaa hadda horta lama ogo sidoo meesha kusoo gaaray, laakiin waxaa la xaqiijiyey dad meesha joogatoona qarax ka dhacay ka hor goobta taagnaa oo aniga la hadlay. Waxay sheegeen in gaariga meesha uu yaalay daynada ah qaraxa isaga markaasi uu fuliyey, qaraxa uu ka dhacay hoteelka dhabarkiisa dambe. Hoteelka waxa uu saaran yahay laamiga bartamaha ka mara magaalada Jowhar, wuxuuna u dhow yahay madaxtooyada Hirshabeelle. Gaarigana wuxuu yaalay runtii dabarka dambe ee hoteelka, laakiin ilaa hadda lama ogo sida uu kusoo gaaray halkaasi iyo meesha uu ka yimid, in magaalada hore uu joogay, inuu maanta yimid, iyo wax kaloo kasii dheeraadaba.
Mas-uuliyiintu ma ka hadleen intii aad goobta joogtay ama aad mas-uuliyiinta aad la kulantay, ma ka hadleen maxay ka dhaheen qaraxa?
Maya, ilaa hadda kama hadlin mas-uuliyiinta qaraxa marka uu dhacay. Oo keliya ciidamada soo gaaray meesha oo dadka kala racday, oo isla markaana xiray goobihii qaraxa uu ka dhacay erideeda ama afarteeda dhina. Ilaa haddana mas-uuliyiinta maysan ka hadlin.
Qaraxan oo kale intii aad Jowhar joogtay ma ka dhacay magaalada?
Maya, intii aan joogay magaalada Jowhar qaraxan oo kale inuu ka dhacay iska daaya, xataa lagama maqlin erida magaalada Jowhar. Runtii qaraxan markuu dhacay guud ahaan magaalada dhan dhabaqiisa waa laga wada maqlay. Afarta xaafadood oo ay ka kooban tahay magaalada Jowhar waa laga maqlay. Xataa mararka qaarkood dad ku nool deegaanada hoosmada ku ugu dhowdhow ayaa la soo xiriirayay eheladooda magaalada Jowhar, taasi oo caddeyn u ah in qarax dhabaqiisa laga maqlay deegaanada matuulooyinka magaalada hoosimaada. Marka Haruunow, qaraxan oo kale weligeed Jowhar kama dhicin, xitaa lama maqlo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wariye Ibraahim Cali Nuur oo ka tirsan telefishinka Universal kuna sugan magaalada Jowhar, wuxuuna u waramayay wariyaha V O A Haruun Macruuf. Markana war naga soo gaaray isla Hirshabeelle. Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in saddex qof ay ku dhinteen qarxii maanta Al-Shabaab ay la beegsadeen magaalada, toddoba kalena ay ku dhaawacmeen ilaa inta uu maamulku xaqiijiyey. Madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa waxa uu shaaciyey ama ku shaaciyey khasaaraha hadal uu galabta jeediyey. Warar hordhac ah ayaa tirada dhaawaca gaarsiinaya ilaa 14 qof. Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedkaasi. Sida ay V O A u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan oo diiday in magacooda la sheego, sababo amni awgeed qaraxa ayaa loo adeegsaday gaari xamuul ah oo laga soo raray qalabka dhismaha, kaasi oo la dhigay ama lagu bartilmaamay sidii hoteelka Shabeelle oo ay ku kulmaan ama ay degan yihiin mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana ay sheegeen in weerarku uu ahaa mid ismiidaamin ah. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa cambaareeyey qaraxan uu ku tilmaamay mid argagixiso oo fulinimo ah. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in howlgal ka dhan ah Al-Shabaab uu ka dhacay dooxa Jubba, kaasi oo lagu dilay mintidiin ka tirsan Al-Shabaab. Ma aysan bixin faahfaahinta howlgalkaasi sida u dhacay iyo qaabka uu howlgalkaasi u dhacay. Dhegeystayaal, markana waxaan idiin soo gudbinaynaa ama ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Wax ka yar bil ayaa ka haray maalinta ay shacabka Kenya u dareeri doonaan doorashada guud oo ay ku jirto tan madaxweynaha. Madaxweynaha hadda xilka haya Uhuru Kenyatta ayaanan ka qaybgeli doonin tartanka doorashada sababtoo ah dastuurka Kenya ayaanan ogolayn in madaxweyne dalka xukumay laba teeram uu mar saddexaad isa soo sharaxo. Sidaas darteed, doorashada 9ka bisha Agoos ee sanadkan 2022 ka dhici doonta waxaa ku loolami doona musharaxiin ay ugu tan weyn yihiin ra'iisul wasaarihii hore Raila Odinga iyo madaxweyne ku xigeenka xilligan William Ruto. Haddaba, maxaa laga filan karaa doorashadan? Yaa loo saadaalinayaa? Sidee ayayse u saameyn kartaa Soomaalida? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabi doona Axmed Maxamed Mooge oo ah xeeldheere siyaasadda arrimaha dibadda isla markaana ka faallooda arrimaha geeska Afrika. Waxa uu wax ku bartay dalka Kenya, haddana waxa uu ku nool yahay magaalada Nairobi. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhageystaha.
Waa dhowahay walaal Nuur, waadna ku mahadsan tahay.
Axmed, waa mahadsan tahay. Doorashada Kenya toddobaadyo kooban ayaa ka haray, marka xaggee la kala marayaa hadda?
Runtii doorashada Kenya waxaa kasoo hartay, wuxuu dhici bisha soo socota taariikh 9 bay dhici doorashada. Doorashada dhici doonta August taariikh 9 waxa u cadcad laba nin oo kasoo jooda labadaba communitiga la yaqaano Nailotiga, khaasatan ninka Raila Omolo Odinga la dhaho wuxuu kasoo jeedaa communitiga Jalwada, William Samoei Ruto wuxuu kasoo jeedaa qowmiyadda Kalenjinta. Labada nin baa ugu cadcad. Waxaa ka socda wadanka abaabul doorasho campaign ay ku dhammarayaan safaro wadanka dhammaantiis, gobollada iyo deegaanada. Si ballaaran baa loogu dareemayaa wadanka doorashada iyo natiijada ay ku leedahay dhaqaalaha iyo wax walba.
Waayaha, marka waxaa sheegtay in Odinga iyo maaragtay William Ruto ay yihiin labada nin sida weyn ugu tartami doonta, dabcan midkood ayaa noqon doona madaxweynaha soo socda ee Kenya. Marka labada nin maxaan ka naqaanaa adiga oo soo koobay?
Shukran Nurow, waxaan ka naqaanaa labada ninba waa niman veteran politician ah, mise rag rugcada ah. Raila Omolo Odinga waa nin sidaan sheegayba jalwo ah, kana soo joodo communitygaas, cimrigiisana ahal 77 jir, haddana ku tartamahay xisbiga Orange Democratic Movement ODM loo yaqaano. Raila Omolo Odinga waa nin soo noqday wadankan kasoo noqday ra'iisul wasaaro, waa nin soo noqday xildhibaan. Runtii dowladdii dictatorkii Moyne muddo la soo dagaalamay waa xawna lug weyn ku lahaa doorashadii 2017 iyo carqaladii dhacday post electionka doorashada kadib. Kadib markii ay dhacday carqaladaas baa waxaa la siiyey dowlad haaf ah mise nus, taasoo lasoo magacaabay ra'iisul wasaare. Waxaana markaa madanka madaxweyne ka dowlad wadaag, nacam. Ninka William Ruto waa nin kasoo jeeda qowmiyadda Kalenjinka, 55 jir ah, kuna tartama hay-adda xisbiga UDA loona yaqaano United Democratic Alliance. Runtii naftirkiisa nin yaraystamaha waa nin rugcadaah, lasoo shaqeeyey Moy tartankii doorashadii 2002 kulahaa lug weyn. 2007 wuxuu la soo shaqeeyey Raila Omolo Odinga oo hadda ninka ay wada tartamahayaan, laguna soo eediyey 2007 inuu ku lug lahaa dagaaladii iyo wixii ka dhacay, inuu ku lug lahaa maxkamadda adduunka ay kusoo eedeysay keeskaasoo hadda soo xirmay. Wuxuu wadanka kasoo noqday xildhibaan, wasiirka waxbarashada iyo wasiirka beeraha uu soo qabtay labadaba. Wuxuu 9 sano la soo dhaafay ka ahaa wadanka madaxweyne ku xigeen oo uu ahaa Uhuru Kenyatta, oo hadda xag siyaasadeed ay ku kala fikir tageen.
Waa tahay marka Axmed, hadda maadaama lagu jiro xilligii ololaha doorashada meel sarena ay marayaan, maxaa ballanqaadyo ah maxay kaga duwanaan karaan maaragtay dowladda hadda jirta iyo kuwii ka horreeyay? Labadanin maxay ballanqaad ah ayay u fidiyeen bulshada Kenyaanka?
Nuro, su'aasha waa su'aal aad muhiim ah. Siyaasiga loo yaqaano William Ruto, waxyaalaha uu ballanqaadahayo oo kusoo jiidanahay shacabka waxaa ka mid ah in dadka dhaqaalahooda hooseeyo oo ah sida kuwa ka shaqeysto mugakotooniga, baasha loo yaqaano wilbarooga, iyo maamooyinka amboogada iyo khudaarta wadooyinku gado, in uu kor u soo qaadi doono wuxuu ku kambeengirinaya agenda mise model la dhaho bottom up economic model oo dadka hooseeya inuu kor u soo qaadi doono. Runtii waxyaalaha kale oo wadanka aadka uu dadka ugu soo jiidanaya waxaa kamid ah in judiciary-ga iyo booliska maxkamadaha wadanka inuu u qoondeyn doono dhaqaale ka baxsan tan ay ka helaan executive-ka ee madaxtooyada xafiiskiisa si shaqadooda ay u gutaan si hufan oo cadaalad iyo si cad wax walba u qabsadaan. Marka booliska sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan u qoondeyn budget ka baxsan tan ay ka helaan madaxweynaha si wadanka cadaaladiisi iyo maxkamadihiisi iyo booli systemkiisa ugu adkaado. Waxyaalaha sidoo kale uu kusoo jiidanahayo muslimiinta mise bulshada soomaalida khaasatan waxaa kamid a waxaan la dagaalami buu leeyahay waxaan la dhihi ethnic profiling, in dadka la beegsado laguna beegsado qabiilkooda iyo diintooda. Wuxuuna runtii mar walba kusoo celceliyaa in arrinka kibaandhaha ay ku dhibaateysan yihiin u sahli doono kibaandhaha wadaraqiisa ay ku heli doonaan. Sidoo kale in wuxuu kaloo ku kambeen gelinahayaa in security personnelka askarta shaqada mise waalatay oo miyirkoodii tagay mise dhaawacyo soo gaaray inuu u qoondeyn doono dhaqaala. Sidoo kale booliiska oo horantii horan wadanka insuranceka lacagta magdhagu waxaa heli jiray militariga keliyata, hadda wuxuu leeyahay booliiska hadday wax dhib soo gaaraan sidoo kale dhaqaalan siin aan u qoondeyn. Wuxuu ku celcelinahayaa in foreign policygiisa calaaqad ula yeelan doono wadanka USA, UK, China iyo India, Europe iyo dowladaha kale Africa inuu xoojin doono. Dhigkiisa Raila Amolo Odinga manifestihiisa mise waxyaalaha uu ku kambeen garanahayo isagana waxaa kamid ah in wadankani Kenya oo ah wadan third world country ah adduunka saddexaad ah inuu geyn doono wadanka adduunka koowaad oo first world uu ka dhigi doono wadanka Kenya. Boqolkii bari ugu horeysa xafiiska Raila waxyaalaha uu ballanqaaday waxaa kamid ah inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa oo wadankan aan ognahay inuu shaqadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo wax walba u hareeyey dibna u dhigay. Waxaan xoojin doonaa buu leeyahay mushaaraadka iyo lacagaha ay qaataan militariga wadanka iyo booliiska labada waan xoojin doonaa buu leeyahay. Wadankan waa wadan beeraley ah, wuxuu leeyahay beeraleyda waxaan ku saaciyeyn doonaa waxyaalaha bacrimiyo beeraha, waxaan u furi doonaa buu leeyahay outside marketka, foreign marketka, suuqa banaanka. Wuxuu kaloo sheegahayaa in macalimiinta wadankan shaqalaanta ah in uu geyn doono iskuulada wadankan daafihiisa si uu u xoojiyo waxbarashada wadankan oo tayana u yeelo. Sidoo kale waxyaalaha uu ballanqaaday waxaa kamid ah Nuro cash inuu siin doono 6,000 bishiiba dadka kenyatiga oo dhibaataysan oon waxbahaysan. Ugu dambeyntii waxyaalaha uu ballanqaaday waxaa kamid ah health costiga wadankan caafimaadka qarash badan baa kaga baxa kenyatiga inuu hoos usoo dhigi doono, noloshana uu ka shaqeyn doono sidii uu hoos ugu dhigi lahaa crisiska ka jiro.
Waa mahadsan tahay Axmed Maxamed Nooge. Igu jir dhageystayaashii doorkooda ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horey ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal, adiga oo ku bilaabay magacaaga iyo halka aad ku sugantahay.
Magacaygu waa Ciise Maxamed Cabdi oo ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Khabiirka barnaamijku waa salaamayaa. Suurtagal ma tahay in doorasho xalaal ah oo aan ku shubasho lahayn dhacdo? Haddiise mid ka mid ah musharixiinta oo qiran waaya guuldarada maxaa la filan karaa?
Waa mahadsan yahay Isaa'iilka. Runtii wadanka IEBC waxa loo yaqaano Independent Electoral Boundaries Commission waa waaxda u xilsaaran inay qabanqaabiso doorasho. Waxay kusoo celceliyeen oo marar badan sheegeen inay qaban dooraan doorasho fair, free and credible election, doorasho cadaalad ah, dhexdhexaadna ah, loona siman yahay, tayana leh inay qaban doonaan. Rajada laga leeyahay inay doorasho nooca dhacdane runtii sanadkan aad bay u sarreysa, leanna wadanka securitygiisa mise waaxaha amniga fijinaan aad u weyn bay ku jiraan. Waxaana la xoojiyey meelaha laga filan karo inay dhibaatooyinka ka dhacaan oo dhan. Runtii inay caqabad mise wadanka crisis mise dagaal mise wixii ka dhacay 2007 wax lamid ay ka dhacaan sanadkan aad bay u yartahay, mid la filan kara maha. Kenyankana waa ka wantoominsay oo badanta. Ciise, haddaan u gudbo jawaabtaada labaad, haddii musharaxiinta Raila mise Ruto midkood uu ku qanci waayay doorashadii dhacday inay xalaal aheyd, waxaa u furan wada ah inuu kiiska geeyo Supreme Court-ka, maxkamadda wadanka u sarreysa inuu geeyo. Maxkamadda ayada ah waxay fiirini doorashada sida loo qabtay, wadooyinkii loo maray, caddeymo cad cad, waxaa soo dhan markii baarto waxay soo saari doorashadii inay ahayd mid sax ah iyo mid khalad ah. Mise way kansali oo waxay dhihi doorashada waxay ahayd mid aanan xalaal ahayn, mise way meelmarin oo waxay dhihi doorashada waxay ahayd mid credible oo xalaal ah. 2017 haddaan dib kugu celiyo Ciiso, waxaa dhacday in musharaxa hadda madaxweynaha Raila Amolo Odinga oo markaa la tartamayay Uhuru Muigai Kenyatta in uu ku qancay doorashadii dhacday, maxkamadana uu geeyay arrinkaas ayaha, maxkamadana ay go'aansatay in doorashadii dib lagu celiyo markii lagu celiyayna uu reeyay Uhuru Kenyatta. Marka waa wax dhici karo, waxaana u furan wadada in maxkamadda uu geeyay kiiska.
Waayahay dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno.
Assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Qabrabeexe dhulka Soomaali Galbeed. Su-aasha aan rabay inaan marti barnaamijka weydiiyo waxay tahay doorashada la filayo inay ka dhacdo dalkaas Kenya, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa Soomaalida ku nool dalkaas? Aad iyo aad baan idin salaamay
Ilyaas. Aad baad u mahadsan tahay. Soomaalida waddankan waxaa way stakeholders biyihiin dhan bay kuleeyihiin. Gobolka Waqooyi Bari waxaa degan Soomaali, waddanka daafihiisa iyo goboladiisana waxaa ku ganacsata Soomaali aad u fara badan, khaasatan magaalada Nairobi. Doorashada sanadkan dhacayso Soomaalida ahmiyad aad u weyn bay u leedahay. Qofka soo gala iyo ajandihiisa iyo manifestihiisana natiijay ku yeelan. Soomaalida sanadkan waxay ka mid yihiin naftirkooda dadka taagan, leanna waddankan waa waddan presidential system of government ah. Shacabka waxay doortaan madaxweyne iyo baarlamaan iyo dowlad hoose kulli waa doorta. Marka dadka tartamaayo taagan waxaa kamid ah Soomaali. Soomaalidu runtii muddo waxay la daala dhacayeen oo ka sheeganahayeen arrimaha sida amni darro, in caruurtooda mise dhalinyaritooda mise raggooda lagu sameeyo extrajudicial killing, waddo ka baxsan midda sharciga ah lagu dilo, oo mise qaarkood la waayo, disappearance u dhaco oo meel ay ku dambeeyeen la waayo. Runtii waxay kaloo Soomaalida cabasho ka muujinayeen macalimiin darro muddadii u dambeysay gobolada Waqooyi Bari. Dhammaan macalimiintii Kenyaanka ahayd oo baraysay sanadihii u dambeeyey amni darrada ka jirtay dhankaas awgeed waa kasoo cararay. Marka xalka loo keeni doono, dowladda imaan doonto xalkii u keenayso waxbarashada iyo macalimiinta gobolkaas sida loo xoojin lahaa, waxyaalaha ay fiirinayaan bay kamid tahay. Waxyaalaha Soomaalida ay runtii aad u fiirinayaan doorashadan waxaa kamid ah sharciga, kibaandaha mise baasaboorka wax loo yaqaano, labadaba waxyaalaha ay aad u rabaan oo lagu rafaadsho waddankan Soomaalida bay kamid tahay. Soomaalida waxay kamid yihiin gobollihii gobolladii dib u dhacay oonan horumarka baahsan ee waddanka ka jira waddamo gobollada qaar aanan weli gaarin. Infrastructure darro iyo development xuma, horumar yar baa ka jira goboladooda. Marka sidii la soo kubcin lahaa runtii ayagana waxyaalaha ay fiirinayaan bay ku jirtaa. Waxaa kaloo xusid mudan qaxootiga degan gobolka Dhadhaab oo sanado badan ku jiro, ayagana mararka qaar waxaa dhacdaa in lagu guudiyo waani la rari mise repatriation baan la sameyna waddankii baan lagu celini, ayagoo ku degan meesha si sharci ah qaanuun United Nations ku dejisay gobolka ku degan. Marka Soomaalida iyadana arrinka iyada keen bay ka tahay. Waxaa kaloo jira Soomaalida qoondeynta qarashaadka waddankan, waxaa jira devolution mise maamul goboleed baa lagu kala karsada hantida. Runtii Raila Omolo Odinga wuxuu waday barnaamij la dhihi Building Bridges Initiative oo ah sharciga Kenya inay wax looga bedelo ahayd. Qorahay waana in gobolada qaar lacagaha ay qaataan inay badantoo laga yareeyo, taasoo Soomaalida soo jiidatay attentionkeeda ina rabeen in intay qaadanayeen wax loogu daro wax laga jirin. Arrinkii isaga ahaa bifadlillaahi ma hirgelin oo BBID waa la kansalay maxkamadda isaajisay. Waxyaala mar arrimahaas bay Soomaalida aad u fiirinaysaa. Amnigii baa ugu dambeeya oo doorashada inay nabad ku dhacdo Soomaalida si ganacsigeedii ay kuleedahay magaalada Nairobi, khaasatan xaafadda Islii, si uu ugu sii socdo oo waxyaalaha iyagana ay gurbaanka u tumanhayaan.
Waa tahay waxaa jirta doorashadani in san kaliya ahayn doorashada madaxweynaha, waxaa la dooranayaa xildhibaanadii dowladda heer qaran iyo kuwii maaragtay dowladaha hoose. Marka Soomaalida yaa tartamaya, xageese u kala ordayaan?
Waad mahadsanta Norow. Saan sheegaybo waxay ka dhacaysaa doorashada heer central government iyo heer county government waxaan ka wadaa dawladda dhexe oo madaxweynihii executive key uu ka tartamayo waa tartankeedu meesha yaala baarlamaankii oo ka kooban national assembly aqalka hoose iyo the senate oo aqalka sare asagana tartankiisu ku jira halkaas iyo labada midda madaxweynaha iyo midda aqalka hoose iyo aqalka sare kuwa ayaga waa executive ka waana central government ee xageeda dawladda dhexe halka heer goboleedka waxa tartamahayo governors wadanka wuxuu ka koobnaa 47 gobol gobol walba wuxuu leeyahay governor buu leeyahay oo maamulo gobol walba wuxuu leeyahay senator oo fadhiisan aqalka sare gobol walba wuxuu leeyahay ward wax la dhigi wardka waxa ka soo galo MCA member of county assembly xilibaan fadhiisanahayo aqalka hoose ee gobolka marka guud ahaan wadankan waxa tartanto 47 governor 47 senator 290 MCA madaxweyne intaas ay la soo dooran oo doorashada sanadkan dhacayso ku tartamay Soomaalidu waxay ku jiraan marka dadku u tartamayo xilibanada senatorada governorada iyo MCA-yada waxaan madaxweynki ahayn inta kale xilalka kala dhan Soomaali baa u taagan tartamays
waa yahay wa mahasan tahay dhageystayaal halka aad naga socotaan waa VOA waxaan ku gudajirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno doorashooyinka Kenya aan dhankii dhageystayaasha hadii aan dib ugu laabano aan u yeero dhageysta kale
aan magacaygu waa Barre Cali waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool wadanka Kenya su'aashan Ramadan ah inaan weydiiyo doorashada tan ee wadanka ka dhacaysa bisha soo socota waxaad moodaa in loolanka aad u adag yahay ra'iisul wasaare hore wadanka ee waqti fogna mucaarad ahaa hadda xaadirkan garabka helay madaxweynaha wadanka iyo madaxweynaha ku xigeenka wadanka oo asagana aanin aad u adag dadka Kenyaanka ay aaminsan yihiin inuu yahay siyaasiyiinta wadanka ninku waa adag runtii dadka cabsi bay ka muujinayaan fadhi ku deerarkeeda fara badan baraha bulshada mar social media aad loogu qoraa dadka Kenyaanka intooda badan waxay ka shakiyaan doorashada waa maxaa laga filan karaa isleedahay doorashada tan mudane hadii ay dhacdo in doorashadan calaqalad ay ka timaado maxaa isleedahay dadka Soomaaliyeed ee wadanka ku nool dhaqaale fara badanna wadanka ugu jira ganacsigoodan aad u firaarsan yahay iyo kuwa qaxootiga ku ah maartii sida North Eastern qaxootiga iyo Kakumaba marxalad intee leeg ama dhibaato intee leeg ayaa soo gaaray kartaa isleedahay waa maasan tahay
dhageystay waad maasan tahay haddaan su'aashaad u gelgalo Raila Amolo Odinga iyo William Samoei Ruto labada nin ee ugu cadac doorashada runtii waa laba nin oo aan kala harin marka nin walba iyo taageerihiisu leeyahay afkaarta wadanka waa mid u furan qof walba fikirkiisa inuu dhiibto qofka uu taageerayna si dadban iyo si cad labadaba uu ku sheego labada nin marka ninkii hadda Ilaahay u qoro mise cod badiyo baa heli mid ah Soomaalida maxay ka filan karaan haday dib dhacdo runtii doorashadan agasta dhacayso waxay ila egtahay fikrad ahaan in ay tahay doorashooyinka ugu amni badan ee wadankan ka dhacay sida Kenyatiga ay political majority mise qaangaar ay u qaangaarin ayna u fahmeen in la isdagaalin wax walba si xal ah lagu dhameysto runtii marka waxay ila egtahay inaysan dhib halka leego Soomaalida qixitaan iyo cabsi inta lay ku wajihi karaan inuusan jirin baan arkaa
waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa sii soo dhowla
VOA Soomaali waan salaamay waa sahal oo joogo Nairobi hadii aan su'aashaydu ku weydiiyo waxa waayo horta IEBC de Kenya sida adii aad aqsoontay ama kulligeenba aan wada aqsoonahay waa la iska qabsaday waagi 2013 ka Ahmed Isaaq Xuseen chairman-ka ka ahaa wakii kootiin la tagay markii dambe 2017 kina sidi aan ogsoonno waki election la qabtay waki la iska qabsaday marka tiimkan hadda waa Fula Chabukati uu headka ka yahay maxay uga duwanaan karaa saddexdaas tiim ee commissionkii 2017 kii commissionkii 2013 kii 17 kii su'aashayda waa taas waana salaame
guddigii hore guddigan muxuu uga duwanaan karaa runtii waxyaalo badan buu uga duwan yahay guddigan wuxuu hoostagaa mise la shaqeynayaa oo gacan saar weyn leeyahay waaxaha kale ee dawladda waxaa jiro process dheer oo la soo maray diiwaangelinta partiyada Office of the Registrar of Political Parties baa jiro, waxaa jiro dambi baarista sirdoonka booliiska militariga, dhammaan waxay lug ku leeyihiin doorashada sanadkan dhacayso, ayagoo rabaan inay xaqiijiyaan inay ku dhacdo si hufan cadaaladna ah. Waxaan dhihi karaa marka runtii la shaqaynta waxaha kala dugan iyo isla shaqaynta cad ee transparentiga ku dhisan baa ka dugi karto kuwii lasoo dhaafay. Doorashadana waxay u egtahay mid civic education dadkii wax la baray ay fahamsan yihiin waxaan waxa ugu jiro, iyo hadday dagaalamaan khasaarada ka dhalan karto kenyaankii waa fahmeen, waynu ku feejigan yihiin arrinkaasaga.
Waa mahadsantahay axmed. Adiga oo soo koobay gabagabadii ayaan maraynaa, waxaan jeclahay inaan laba su'aal oo isdul saaran aan ku weydiiyo. Tan koowaad, madaxweynaha hadda xilka kasii degaya saameyn intee la'eg ayuu ku leeyahay doorashadan hadda maaragtay dhacaysa, yaana la saadaalinayaa oo warbaahinta gudaha ay saadaalinaysaa inuu kusoo bixi doono xilka madaxweynaha soo socda?
Waad mahadsantahay Nuur. Madaxweynaha waddanka hadda ka xilkiisa Uhuru Kenyatta oo xilkiisa dhammaaday, waxa madaxweyne ku xigeen waa William Ruto, laakiin nasiib darro William Ruto iyo Uhuru Kenyatta wax wada shaqeyna hadda kama dhexayso. Uhuru Kenyatta wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Raila Amolo Odinga, wuxuuna rabaa in ku guuleysto doorashada soo socda Raila, wuxuuna sameynhayaa waxyaalo waxay ku ool u ah Raila si u guuleysto. Tusaale, waxaa yimid wadanka Kenya madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, waxaa kusoo dhaweeyey raboorka Xasan Sheikh Maxamuud wasiirka waxbeerashada beeraha ee loo yaqaan Peter Munya. Peter Munya waa nin kasoo jeeda gobolka Meru ee ay degaan Mount Kenya region loo yaqaano ee Merud ay degto. Merud runtii bilihii u dambeeyey iyo sanadihii u dambeeyeyba suuqa Soomaaliya iyo qaadka bay aad u tixgelin jireen. Waxyaalo kambayn buu sameynahayaa, dardargelin badan oo in la doorto Raila Amolo Odinga buu qabanqaabinahayaa. Runtii wuxuu ku leeyahay saameyn aad u weyn. Haddaan u imaado, yaa la saadaalinahayaa in doorashadan ku guuleysto? Doorashadan waa doorasho ka dugan doorashooyinkii hore. Saan ku sheegayba, labada qabiil oo tartamayso labadaba waxay kasoo jeedaan Nilot community. Nilotic waa Jalwo iyo Kalenjin. Waddankan waxaa ugu dad badan dadka loo yaqaano Kikuyada. Kikuyadana labadaba waxay si nus iyo nus u kala taageerayaan labada xisbi ee UDA iyo ODM oo kala hogaamiyaan labada musharax. Marka doorashadan doorasho waxaa way la filan karo in labadaba ay reeyaan, Rutona la filan karo, Raylana la filan karo, ayna u badan tahay inuu reeyo Rayla.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Axmed Maxamed Mowge oo ah xeeldheere siyaasadda arrimaha dibadda isla markaana ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Waxaa isaga oo ku sugan magaalada Nairobi uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaaye bal qodob ka mid ah wararka kan ugu door kuran wararka caalamka. Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in 3 qof ay ku dhinteen qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Jowhar oo ee xarunta u ah maamulkaasi, 7 kalena ay ku dhaawacmeen sida uu maamulku xaqiijiyey. Madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaawe Xuseen ayaa shaaciyey khasaarahan mar uu hadal galabta ka jeediyey magaaladaasi. Warar hordhac ah ayaa sheegaya in tirada dhaawaca dadka uu kasoo gaaray qaraxaasi ay ka badan yihiin ama ay gaarayaan 14 qof. Dadka dhaawacmayna waxaa ka mid ah wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedkaasi. Sida ay VOA-du ka heshay dad deegaanka ku sugan oo diiday in magacooda la sheego sababo amni awgood, gaari xamuul siday oo qalabka dhismaha ku rarnaa ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday hoteelka Shabeelle oo ku yaala magaalada Jowhar. Waa weerarkii ugu khasaaro badnaa uguna xooganaa oo ka dhaca magaalada Jowhar. Markana dhegeystayaal, waxaan jaleecinaa dhinaca kaalmaha haysa. kasii allah oo naxariiste xaliima khaliif umar magool wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo ismaaciil farjar oo idin leh nabadgelyo